24. avgust. Međunarodni seminari o holokaustu za prosvetne radnike u Republici Srbiji. Povodom početka saradnje instituta Olga Lengel iz Njujorka i organizacije Terraforming iz Novog Sada, na organizovanju godišnjih međunarodnih seminara o holokaustu za prosvetne radnike u Republici Srbiji, u arhivu Vojvodine održan je svečani prijer. Seminar se organizuje u okviru EU programa Evropa za građane u saradnji sa Jevrejskim dokumentacionim centrom iz Milana i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Prvi četvorodnevni seminar za 35 nastavnika iz cele Srbije pod nazivom Učimo od prošlosti, delujemo za budućnost bit će održan od 23. do 26. augusta u hotelu Sheraton u Novom Sadu. U okviru programa polaznici će čuti predavanja eminentnih srpskih stručnjaka kao i uglednih predavača iz Nemačke, Italije, Rumunije i Sjedinjenih Američkih Država. Na ovaj način nastavlja se saradnja Arhiva Vojvodine i Terraforminga na osnaživanju kulture sećanja na stradanja u Drugom svjetskom ratu.